ลับมารับฟังข่าวช่วงที่2กันนะคะในโอกาสวันครบรอบ15ปีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีที่มาหลักการแล้วก็เจตนารมณ์อย่างไรอีกทั้งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะไปสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวสรรสนีนาคพงศ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะคะซึ่งขณะนี้ท่านรัฐมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
สวัสดีค่ะคุณวโรกาสและท่านผู้ฟังที่รบทุกท่านค่ะ
ค่ะก่อนอื่นอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยกรุณาอธิบายถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราช2540นะคะว่ามีที่มาหลักการแล้วก็เจตนารมณ์อย่างไรบ้างคะ
ค่ะคือต้องบอกว่าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการนี้เป็นกฎหมายที่ต้องการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้ว่าในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนี้ประชาชนมีสิทธิที่สำคัญอะไรบ้างสำหรับในกฎหมายนี้ก็คือสิทธิในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ได้กำหนดหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐกับของเจ้าหน้าที่ในการที่จะต้องดำเนินการอย่างไรที่จะให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการนั้นเป็นที่รับรู้ทั้งนี้ก็มีหลักการสำคัญเนี่ยนะคะว่าการเปิดเผยเป็นหลักทั่วไปคือหมายความว่าให้นึกไว้ก่อนว่าข้อมูลข่าวสารของทางราชการนั้นจะต้องได้รับการเปิดเผยแต่มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะที่จะต้องมีกรณียกเว้นบ้างก็จะเป็นหลักอีกข้อหนึ่งที่ว่าหากจะเป็นการยกเว้นการยกเว้นนี่การยกขอโทษนะคะต้องมีการปกปิดบ้างการปกปิดจะต้องเป็นเรื่องของที่มีกฎหมายกำหนดไว
้
โดยเฉพาะว่ากรณีใดที่ไม่เปิดเผยพร้อมกันนั้นก็มีหลักการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจะคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐนะคะว่าจะเปิดเผยก็ต่อเมื่อเจ้าตัวนี้ยินยอมเว้นแค่แต่ว่าเป็นเรื่องที่ทางกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้นค่ะ
ค่ะนั่นก็คือสิทธิตามกฎหมายที่ประชาชนจะได้รับใช่ไหมคะ
ค่ะ
15ปีที่ผ่านมาค่ะประชาชนได้รับประโยชน์อะไรจากพระราชบัญญัติฉบับนี้บ้างคะ
ค่ะคือเหมือนกับว่า15ปีนี้ก็สมควรทีเดียวนะคะในเรื่องระยะเวลาเข้าใจว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวที่รู้ว่าหลังจากที่มีกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้แล้วก็สามารถที่จะไปขอดูอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวกับทางราชการซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะวิธีการที่เขาจะเปิดให้เราดูเนี่ยก็มีหลายลักษณะค่ะ
ค่ะ
เหมือนกับบางเรื่องจะมีการลงประกาศในหนังสือที่เราเรียกว่าราชกิจจานุเบกษาอย่างเช่นพวกกฎต่างๆของหน่วยงานนอกจากนั้นก็เป็นการที่หน่วยงานเองมีความตระหนักรู้ว่ากฎหมายมีอย่างนี้แล้วก็จะจัดให้มีบริเวณที่ให้ดูข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นการทั่วไปได้อย่างเรื่องทั่วไปเช่นแผนงานเรื่องโครงการเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นต้นนะคะกับอีกประเภทหนึ่งที่นี่เป็นพวกต้องยื่นคำขอเป็นการเฉพาะที่จะขอทราบทีนี้เราก็จะได้ยินข่าวอยู่บ้างนะคะว่ามีการพยายามขอเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วอาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้ในกฎหมายก็จะกำหนดเอาไว้ว่าประชาชนมีสิทธิ์อย่างไรบ้างอย่างเช่นจะร้องเรียนหน่วยงานของรัฐในการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้จะอุทธรณ์ในกรณีต่างๆที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเช่นขอแล้วเจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่เปิดเผยแต่ผู้ร้องขอมีสิทธิ์มีความสงสัยว่าน่าที่จะเปิดเผยได้หรือมีความเชื่อว่ากฎหมายบอกให้เปิดเผยก็อาจจะอุทธรณ์ได้เป็นต้นนะคะ
ค่ะ
แล้วก็การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเช่นเปิดเผยมาแล้วประชาชนมีความรู้สึกว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบกับไปอย่างก็สามารถที่จะคัดค้านนะคะได้แล้วก็เรื่องข้อมูลส่วนบุคคลถ้าสมมุติว่าเราได้พบว่ารัฐถ้าทางราชการเนี่ยเก็บข้อมูลของเราเอาไว้แต่ว่ามันผิดพลาดเคลื่อนแจ้งไปให้เขาแก้ไข ปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
ค่ะก็คือสรุปว่าประชาชนสามารถเข้าถึงพระราชบัญญัตินี้ได้แต่ว่าต้องศึกษาในรายละเอียดนิดนึง
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญ
ค่ะ
บางทีประชาชนก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงกฎหมายได้ในรายละเอียดมากนะคะแต่ว่าขอให้ทราบว่ามาถึงวันนี้มีมาตั้ง15ปีแล้วอะค่ะ
ค่ะในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยนะคะท่านได้วางนโยบายในการขับเคลื่อนกฎหมายเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็เราคิดว่าเรื่องการประชาสัมพันธ์อย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำคัญเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยส่งเสริมทั้งสองด้านคือในด้านของการดำเนินงานของรัฐก็จะโปร่งใสมากขึ้นในส่วนของการเมืองก็เช่นเดียวกันนะคะจะโปร่งใสได้มากขึ้นถ้าหากว่าข้อมูลต่างๆเป็นที่รับรู้ของประชาชนก็จะได้ช่วยกันทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะแสดงความคิดในเรื่องของการตรวจสอบและเท่ากับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้มามีส่วนร่วมในกิจการของรัฐซึ่งประชาชนเองก็ถือว่าเป็นเจ้าของนะคะ
ค่ะปี2558เราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนท่านได้วางกรอบแล้วก็ขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
เนี่ยค่ะก็คิดว่าเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อันนี้เป็นหลักที่เราจะต้องทำไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปอย่างไรเพื่อช่วยให้เจตนารมณ์ของกฎหมายบรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้นความโปร่งใสในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินนี้ร่วมกันทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐในขณะเดียวกันเรากำลังมีสมาชิกของถ้าก็บ้านเก่ามาเข้าร่วมก็ดีจะพิจารณาในเรื่องทำให้ได้รับการรับรู้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการที่จะพัฒนาทำให้เพื่อนบ้านที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในประชาคมเดียวกันของเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่าที่จะเป็นได้อย่างไรอันนี้คงจะต้องออกเป็นกฎระเบียบอะไรออกมาค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของความโปร่งใสจากการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติที่เขาจัดอันดับให้ประเทศไทยของเราตอนนี้ตกจากอันดับที่80เมื่อจากปีที่แล้วเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีคิดว่ากฎหมายฉบับนี้จะสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างไรบ้างคะ
มีความมั่นใจว่าจะช่วยได้มากทีเดียวแต่ว่าก่อนอื่นต้องขออนุญาตพูดในเรื่องข้อเท็จจริงนิดหนึ่งนะคะ
ค่ะ
คือสำหรับการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันที่คุณวรกาศได้กล่าวไปเนี่ยแต่เดิมประเทศไทยอยู่ในลำดับที่80ใช่ไหมคะแล้วก็ปีนี้บอกว่ามันตกเป็น88
ค
่ะแต่เมื่อไปดูในส่วนของคะแนนนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ 3.4 หรือว่าตอนนั้นคะแนนเต็ม10นะคะแต่ตอนนี้เขามาแปลงให้คะแนนเต็มไปเป็น100เราได้37ปีที่ได้ 3.4 จึงเท่ากับว่าได้ 37 คะแนนถ้ามาแปลเป็นแบบปีนี้และปีนี้ผลที่ออกมาว่าตกไปเป็นอันดับ88เนี่ยคะแนนสูงมากขึ้น
โอ้ค่ะ
จาก34เป็น37จะทำความเข้าใจย้อนไปอีกนิดนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนจะเฉลี่ยอยู่ที่ 3.3 ถึง 3.4 พอมาถึงปี2545ก็ปรับตัวสูงขึ้นไปปี48ในถึง 3.8 ดังนั้นในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่า1ปีที่ผ่านมาในเรื่องของคะแนนสูงขึ้นแต่อันดับตกลงเพราะในการจัดอันดับนั้นมีหลายประเทศจาก170ประเทศทั่วโลกเนี่ยบางประเทศเป็นประเทศเล็กๆและมีในอันดับเดียวกับเราเนี่ยนะคะ
เ
ขามีดัชนีในการที่ใช้วัดเพื่อจะให้คะแนนน้อยกว่าเราคือเขาให้ใช้แค่ 3-4 ตัวแต่ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยถูกใช้ถึง8ตัวชี้วัดค่ะก็เท่ากับว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เรียนให้ทราบแต่อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนี่ก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลแล้วก็เชื่อว่าเราได้ออกมาตรการอะไรออกไปพอสมควรทีเดียวที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเรามีตู้ร้องเรียนให้นะคะทั่วไปเลยเรามีจัดตั้ง1กรม1ป้องกันโกงขึ้นมาเรามีการจัดสายด่วนเรามีการจัดเว็บไซต์และเราเชื่อว่าโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยค่ะจะช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบการเมืองระบบการบริหารของประเทศของเราให้โปร่งใสมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะเป็นการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆของรัฐได้ใช่ไหมคะและอย่างหนึ่งก็มันก็ไปกระตุ้นเตือนในฝ่ายของเจ้าหน้าที่ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานนี้ค่ะว่าจะได้รู้ว่าต่อไปนี้ประชาชนเขามีสิทธิ์แล้วนะ ตัวเองก็จะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพราะรู้ว่าต้องทำให้เขาตรวจสอบให้ได้งานก็จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ค่ะ
ค่ะ
วันนี้ประชาชนที่ฟังท่านรัฐมนตรีพูดคงจะรับทราบข้อมูลพอสมควรเลยทีเดียวนะคะจะได้เข้าถึงพระราชบัญญัติฉบับนี้กันทุกผู้ทุกคนวันนี้กราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่มาพูดคุยในเรื่องของการเป็นประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ15ปีครบรอบในวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีสันสนีนาคพงศ์ค่ะ
ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ